Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме у Баранавічах памёр вядомы грамадскі актывіст і гісторык Віктар Сырыца. Мы ўзгадаем ягоную грамадскую дзейнасць у сённяшняй праграме «Кардыяграма». Хто адкажа за зруйнаванне старажытнай царквы пад Брэстам?
Пойдзе чарговы ліст у прокуратуру з просьбай адмініць пастанову районнага управлення ўнутраніх справ аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы і аб правядзенні новай праверкі.
Актывісты дамагліся скасавання дамовы на арэнду часткі ракі Мухавец.
Усе мясцовыя праблемы можна вырашаць праз грамадскія слуханні ці праз, напрыклад, мясцовы рэферэндум.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Кнігу Віталія Сіліцкага накладам 1000 экземпляраў знішчылі. Кнігу палітолага Віталія Сіліцкага «Доўгая дарога ад тыраніі, посткамуністычны аўтарытарызм і барацьба за дэмакратыю Сербіі і Беларусі» выпусціла выдавецтва часопіса «Архэ» ў кастрычніку гэтага году. Кніга была напісана на англійскай мове, але выдавецтва часопіса пераклала яе на беларускую і на друкавала ў прыватнай друкарні «Полікрафт» накладам 1000 экземпляраў. Аднак увесь наклад было загадана знішчыць па некаторых звестках. Такое распараджэнне прыйшло з Мінінфарма. Аб гэтым Еўрарадыё распавялі адразу некалькі крыніц інфармацыі, якія пажадалі не называцца. Віталь Сіліцкі працаваў над кнігай 10 гадоў і не паспеў яе скончыць. Аўтар параўнаў палітычныя рэжымы ў Югаславіі ў 90-х годах і цяперашняй Беларусі. У друкарні заўважаюць, што ніякіх прамых загадаў з ведамства не было, але наклад быў знішчаны. У ведамстве Еўрарадыё патлумачылі, што ўпершыню чуюць, што ў Беларусі знішчылі кнігу.
Кардыяграма.
У Беларусі прафесійных скаржнікаў змогуць судзіць за неабгрунтаваныя звароты ў адну і тую ж арганізацыю 3 і больш разоў на год. Новаўвядзенне пачне дзейнічаць у нашай краіне з 23 студзеня наступнага году. Як інфармуе агенцтва «Мінск навіны», акрамя неабгрунтаваных зваротаў у арганізацыі і да індывідуальных прадпрымальнікаў, прафесійных скаржнікаў могуць пакараць за скаргу, якую ўтрымліваюцца заведама непраўдзівыя звесткі. Паводле рашэння суда з іх могуць спагнаць выдаткі, якія панеслі арганізацыі ці ІП ў сувязі з разглядам звароту. Праўда, іх трэба будзе пацвердзіць дакументальна. Гэтая норма ўтрымліваецца ў нядаўняй пастанове Саўміна.
Праграма «Кардыяграма».
Студэнты галоўнай ВНУ Беларусі выказаліся супраць увядзення платных адпрацовак, пропускаў лекцый, семінараў і пераздач. Пад петыцыяй, якую студэнты падалі ў рэктарат, падпісаліся 2500 студэнтаў. Студэнты непакояцца, што такое рашэнне адміністрацыі моцна ударыць па іх кішэнях. Пра гэта распавядае адзін з ініцыятараў падачы петыцыі, студэнт гістарычнага факультэта Ілля.
Там студенты банально иногда из дома приезжают по интеллектуру, что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Снарядки будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
Рашэнне зрабіць платныя адпрацоўкі пропускаў, лекцыі, семінару, а таксама пераздачы адміністрацыі БДУ агучыла 2 лістапада. Са студэнтамі ніхто не раіўся. А тым часам у Мінску з 9 па 17 лістапада праходзіць тыдзень студэнта. Арганізатары падрыхтавалі яскравую і насычаную праграму. Між іншага, семінар «Правы студэнтаў простай мовай». Падрабязнасці гэтага мерапрыемства мы абмяркуем у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» з Алесем Кратом. Таксама ў далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» мы працягнем тэму платных адпрацовак, пропускаў лекцый і семінараў, супраць якіх абураюцца студэнты. А пакуль што перарываемся на музычную паўзу, пасля якой праграму працягнем праваабарончымі навінамі з рэгіёнаў.
«Кардыяграма».
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Баранавічах памёр вядомы грамадскі актывіст і гісторык Віктар Сырыца. Раніцай 9 лістапада яму раптоўна стала кепска на пероне цэнтральнага вакзала. Лекары хутка, якія прыбылі на месца, не здолелі выратаваць Сырыцу, інфармуе «Інтэкспрэс». Яму было 62 гады. Ён ачольваў Баранавіцкую раду таварыства беларускай мовы. У нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» сёння мы нагадаем пра дзейнасці Віктара Сырыцы ў сферы абароны правоў.
Праграма «Кардыяграма».
Депутаты Палаты прадстаўнікоў прыслухаліся да праваабаронцы. Праваабаронца Сергей Усцінаў атрымаў адказ на свой зварот у пастаянную камісію па заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Беларусі. Ён прасіў распрацаваць законапраект па ўнясенню ў крымінальна-працэсуальны кодэкс зменаў, якія рэгламентуюць правядзенне агляду такім чынам, каб пры правядзенні дадзенага следчага дзеяння копія пратаколу агляду або канфіскацыі, як і ў выпадку трусу і выемкі, уручалася пад распіску асобі, у якога яны былі праведзены, альбо паўналетняму чальцу яго сям'і. Інфармуе сайт spring96.org. Як вынікае з адказу, прапанова па карэктыроўцы крымінальна-працэсуальнага кодэкса будзе разгледжана з удзелам усіх зацікаўленых дзяржаўных органаў. Пастаянная камісія па заканадаўстве выказала праваабаронцу ўдзячнасць за яго меркаванне аб неабходнасці удасканалення беларускага заканадаўства. Сергей Усцінаў адзначае важнасць карэктыроўкі заканадаўства. Паводле яго слоў, без копій пратаколу немагчыма быць упэўненым у захаванасці канфіскаваных рэчаў, акрамя таго, нельга выключыць магчымасць фальсіфікацыі. А пасля музычнай паўзы нас чакае размова з Алесем Кратом, старшынёй прафсаюзнай групы «Студэнцкая рада».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць человеком.
У Мінску з 9 па 17 лістапада праходзіць тыдзень студэнта. Арганізатары падрыхтавалі яскравую і насычаную праграму. Між іншага, семінар «Правы студэнтаў простай мовай». Падрабязней пра гэтае мерапрыемства і не толькі мы пагутарым з Алесем Кратом, старшынём прафсаюзнай групы «Студэнцкая рада». Алесь, прывітанне.
Добры дзень.
І, па-першае, вось цікава, ці ў мерапрыемстве прымаюць удзел толькі недзяржаўныя студэнцкія арганізацыі, ці дзяржаўныя таксама да вас далучыліся?
Вы маеце на ўвазе ў фестывалі тыдзень студэнтаў цэлым, так? Ну, неяк так атрымалася, што, ў прынцыпе, збольшага гэта ўсе недзяржаўныя студэнцкія арганізацыі, якія, ў прынцыпе, фінансавання, падтрымкі з боку дзяржавы не маюць. Ну, з бок БРСМа альбо профсаюзаў, скажам так, чыстых, якія дзейнічаюць ўнутры ўніверсітэту, у нас няма.
Вось мае адбыцца семінар «Правы студэнтаў простай мовай». З якой нагоды, можа, распавядзі, вы вырашылі правесці такі семінар? Можа, ёсць нейкая прычына і запатрабаванасць?
Да, ну я бы сказаў, ну, папярэдне патлумачу, што такое фестываль «Тыдзень студэнта». Это нагул абсолютно розныя мерапрыемствы, якія робяць розныя студэнцкія арганізацыі ў залежнасці ад сваёй накіраванасці. Вось, напрыклад, «Правы студэнтаў простай мовай» ладзіць МПГ «Студэнцкая рада», якую я і прадстаўляю. І, в прынцыпе, мы лічым это вельмі важным, скажам так, вывучэнне правоў, таму што ў дзяржаве найперш гэта на гэтым і будуецца. То бок, калі ты не ведаеш нармальна сваіх правоў, ты не можаш імі карыстацца, і, адпаведна, не можаш, в прынцыпе, прасунуць нейкія цікавыя ініцыятывы. Ну і, в прынцыпе, гэта звычайна дазваляе дзяржаве нейкім чынам уплываць на цябе альбо, ну, скажам так, рабіць нейкія дрэнныя рэчы.
А можа, вось распавядзі каротка, што на гэтым семінары, пра што будуць на гэтым семінары распавядаць праваабаронцы?
Ну, мы такія семінары робім ўжо не ў першы раз, і ў нас, в прынцыпе, вельмі моцна пабудавана на, скажам так, на канцэпцыі правоў чалавека, таму што нельга падзяліць студэнта ад чалавека, это той ж самы чалавек. І таму першым блёкі мы размаўляем пра тое, што такое правы чалавека і, в прынцыпе, як просты чалавек можа з імі сустракацца, ну, ў паўсядзённым жыцці. А ўжо ў другой час непасрэдна мы пераходзім на, скажам так, узровень універсітэцкі і спускаемся да такога лякальнага ўзроўню і размаўляем пра такія, скажам так, рэчы, як магнакарта універсітэтаў, альбо, скажам так, тыя правы, якія прапісаны ў кодэксе аб адукацыі, ну і стараемся нейкім чынам як бы перакласці на сучасныя ўмовы. того, наколькі актыўны імі карыстаюцца, наколькі добра ведаюць іх. І, скажам так, што дрэннага і чого не хапае у тым пераліку, якое мы зараз маем у кодэксе аб адукацыі, таму што, на жаль, это, скажам так, не ідэальны закон, які можна карыстацца.
Алеся, а шмат зацікаўленых студэнтаў увогуле прыходзіць на такія семінары?
Ну, ведаеце, заўжды хочацца больш. Но хапае, скажам так. Ну, канешне, ведаеце, чым загвоздка, большасці студэнтам, канешне, цікавей схадзіць на які-небудзь канцэрт, чым на які-небудзь семінар, які датычыцца такой тэмы, як правы, таму што гэта нешта далёкае, і, у прынцыпе, мы нешта чулі, але як ім карыстацца, як імі карыстацца, в прынцыпе, ніхто і не ведае. Таму зразумела, што тут актыўнасць будзе меншая, чым на канцэрт, але ўсё, ну, хапае людзей.
Ну,
я спадзяюся, угу, што з часам это будзе наадварот, усё больш і больш нарастаць, таму што, ну, спадзяюся, што людзі з часам прыйдуць да сазнання таго, што без валодання якбы і правільнае карыстанне правамі і ведання якбы сваіх абавязкаў немагчыма якбы добра жыць якбы ў такой дзяржаве, як Беларусь.
А вось акрамя гэтага семінара таксама будуць адбывацца у рамках гэтага фестываля, можна так, можа, ага, сказаць, да, іншыя мерапрыемствы, можа, якраз такі зацікавіш нас якім-небудзь не семінарным мерапрыемствам.
Ну, ведаеце, асабіста я, мы проста хацелі неяк сумясціць забаўленчую частку і такую асветніцкую, і таму у нас частка мерапрыемстваў больш асветніцка-адукацыйная накірунка, а частка больш, канешне, забаўляльна. Ну, асабіста я бы схадзіў, напрыклад, заўтра на кінаноч будзе адбывацца ў былым бары ДК з пятніцы на суботу, дзе мы будзем глядзець цікавыя і разумныя фільмы, як я спадзяюся. Таксама ў нядзелю будзе жывая бібліятэка, якую таксама праводзіць студэнцкая рада. Можа быць, чулі, не, но не ўпершы, ну, карыстаецца попытам, карацей. Таксама на былым бары ДК. І ў аўторак заканчэнне нашага фестывалю это будзе канцэрт на пляцоўкі хол, дзе будуць выступаць знарок і нагуаль. І мы там адмысловую праграму падрыхтуем таксама, каб, скажам так, это не толькі забаўкі былі, але і мы разам узгадалі тыя падзеі, якія адбываліся ў 39-м годзе, ў 41-м, і празмаўлялі бы проста пра тыя важныя рэчы, як мы лічым, такія як самарэалізацыя, салідарнасць і так далей.
То бок мерапрыемства ухапае. Падсумоўваючы нашую гутарку, на жаль, мала часу засталося. Вось падаецца, што ў Беларусі ўсё ж такі больш заўважальна толькі дзейнасць БРСМ. А на тваю думку, ці цікавасць да такіх незалежных арганізацый, якія займаюцца студэнцкай тэматыкай, ці яна ўзрастае, ці ў вас атрымліваецца якбы дагрукацца да студэнтаў?
Ведаеце, я бы не сказаў, што БРСМ так цікавы, як бы сягонняшнім студэнтам, таму што яны, я думаю, нават на падкорковым узроўні адчуваюць, што гэта не самая лепшая арганізацыя, якая ў нас існуе. І таму стараецца абыходзіць бокам такога кшталту прадзяржаўнай арганізацыі. Але адначасова з гэтым, у сувязі з тым, што наша дзяржава не вельмі любіць незалежныя арганізацыі, асабліва моладзевы, баіцца адначасова з гэтым неяк супрацоўнічаць з недзяржаўнымі незалежнымі студэнцкімі арганізацыямі. Но я думаю, расстраівацца не трэба, трэба проста працаваць, трэба шукаць сапраўды апантанных, цікавых людзей, цікавых студэнтаў, які гатовы не проста як бы прыходзіць на тыя ж самыя семінары, але яшчэ нешта ствараць разам з намі.
Алесь, дзякуй табе вялікі за гутарку і яшчэ пачуемся. Да пабачэння.
Дзякуй, да сустрэчы.
Нагадаю, што гэта быў Алесь Крот, старшыня прафсаюзнай групы «Студэнцкая рада», з якім мы гутарылі пра тыдзень студэнта, які адбываецца ў Мінску з 9 па 17 лістапада. І вось якраз такі мы перадусім абмеркавалі семінар, які будзе праходзіць «Правы студэнтаў простай мовай». А пакуль што перарываемся на музычную паузу.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На пачатку жніўня ў вёсцы Камянецкага раёна мясцовы святар разабраў на дошкі драўляную царкву, пабудаваную 250 гадоў таму. Будынак уваходзіць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Сам бацюшка ў сваіх дзеяннях нічога дрэннага не ўбачыў і адзначыў, што царква прыйшла ў вельмі кепскі стан. А параду разабраць яе святар атрымаў ад свайго духоўніка. І гэта пры тым, што на любыя рамонтна-будаўнічыя работы, на помніку гісторыі трэба браць дазвол Мінкульта і прыцягваць спецыялістаў-гісторыкаў. Аднак бацюшка заявіў, што нічога такога не ведае. Пра тое, ці прыцягнулі святара да адказнасці за знішчэнне культурнай каштоўнасці і што цяпер знаходзіцца на месцы старажытнай царквы, даведаемся з нашага матэрыялу.
У вёсцы Малыя Мурыны на Брэшчыне, дзе святар разабраў драўляную царкву 1760 года, цяпер будуюць новы храм па новым праекце. У гэтай вёсцы 10 дамоў, 8 з іх дачы. Царква ўваходзіла ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў і была помнікам культавага драўлянага дойлідства. Першапачаткова, як даведваемся, Міністэрства культуры нават выдала прадпісанне ўзнавіць царкву ў першапачатковым выглядзе, апісваюць Мінкульце.
У самым пачатку, калі мы даведаліся, што там пачаліся работы, ёсць такая форма папярэджання прадпісання. Але потым святар прыехаў сюды ў міністэрства, мы яму далі кансультацыі неабходныя, ён запрасіў архітэктара, зрабілі праект, мы яго ўзгаднілі.
Штраф за разабраную царкву таксама ніхто не плаціў, а цяпер на месцы помніка архітэктуры ўжо ёсць новы падмурак, тлумачыць у брэсцкім аблвыканкаме.
Мінкульт согласаваў ім всю праектна-сметную дакументацыю. Па гэтай праектна-сметнай дакументацыі падразумявалася і прадпалагалася разобрать эту церковь и потом ее восстановить в соответствии с проектом, утвержденным и согласованным Министерством культуры. Единственное предписание там было, которое устранено было тут же, сразу же в течение пару дней, это то, что работы начаты были без разрешения Министерства культуры.
Отрымливается, помник архитектуры разобрали без дозволу Минкульта, а узгоднили уже только по факте. Святар Валентин свержает, что была небезпека, церква могла рухнуть под час службы. Теоретично дренный стан будинка – это отказность мясовых уладов, а не святара. Але за занядбаны стан і пасля знесены помнік ніхто не адказаў, распавядае Антон Астаповіч, кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.
Нават калі там адбываюцца парушэнні, чыноўнікі на гэта не рэагуюць. Пойдзе чарговы ліст у пракуратуру з просьбай адмініць пастанову мясцовага раённага праўлення ўнутраных справ об адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы і аб правядзенні новай праверкі.
Чытаем закон. Невыкананне патрабаванняў ахоўных абавязальніцтваў у дачыненні да гісторыка-культурнай каштоўнасці, штраф ад 1 400 000 да 4,5 мільёнаў. Таксама за парушэнне закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ёсць крымінальная адказнасць, хімія ці тэрмін на 3 гады. Але мясцовая міліцыя не знайшла парушэнняў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю. У Беларусі часта здараецца і так, што замест таго, каб рэстаўраваць помнікі архітэктуры, улады пераводзяць іх у разрад аварыйных будынкаў, пасля чаго зносяць старыя будынкі і будуюць на іх месцы нешта сучаснае. Некалькі месяцаў таму у Магілёве мясцовыя чыноўнікі пазбавілі статусу помнікаў некалькі дамоў у цэнтры горада. Гэтыя будынкі знаходзіліся пад аховай дзяржавы. Цяпер на іх месцы плануюць зрабіць шматкватэрны дом і офісы. Пасля таго, як гэтыя здарэнні, дзякуючы праваабаронцам, атрымалі рэзананс, справай занялася пракуратура. Яна аспрэчыла рашэнне чыноўнікаў аб вывадзе цэлага квартала з разраду помнікаў архітэктуры і будынкам зноў вярнулі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Праўда, ранейшы выгляд будынкам пакуль так і не вярнулі. Рэктар БДУ зацвердзіў новае палажэнне аб арганізацыі атэстацыі асобаў, якія не здалі экзамены за лікі, а таксама не прайшлі іншыя формы кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці. Палажэнне прадугледжвае збіранне платы за ліквідацыю акадэмічнай розніцы, а таксама паўторнае праходжанне бягучай і выніковай атэстацыі. Палажэнне ўступае ў сілу з 1 студзеня наступнага году. Тым часам студэнты галоўна ВНУ ў Беларусі выказаліся супраць увядзення платных адпрацовак і нават пад петыцыяй супраць, якую студэнты падалі ў рэктарат, падпісалася 2,5 тысячы студэнтаў. Падрабязнасці, чаму студэнты вырашылі змагацца з новым палажэннем, мы даведаемся з нашага матэрыялу.
Супраць платных пераздач і адпрацовак у БДУ выказваецца адразу 2,5 тысячы студэнтаў. Столькі подпісаў пад петыцыяй да рэктара ўдалося сабраць за тыдзень. БДУ вырашыла ўвесці платныя адпрацоўкі 2 лістапада, каб было як у іншых універсітэтах. Пра гэта выказаліся прадстаўнікі адміністрацыі. Адзін з ініцыятараў падачы петыцыі, студэнт 2 курса Ілля, непакоіцца, што гэта моцна ўдарыць па кішэнях студэнтаў.
Там студэнты банальна інакда з дома паязджаюць. в Интелликутов. Что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Красноярки будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
У пятерок студенты подают у ректорат БДУ петицию, где подписались 2500 студентов. Санкции не боятся, обо все в межах закону. Петицию студентов принимают и обещают худко отказать, а про день БДУ все ж затверждает оплату за пересдачу и отпрацовки загадом ректора 12 листопада. Платить доведется с 1 студеня 2016 у наступную сессию.
С метой повышения в учебной дисциплины отказности студентов такое становище уведено и у БДУ. Теперь студентам, которые допустили академичную запозиченность, у тем лику у выпадках неявки без поважанных причин на экзамен и залик, необходимо будет оплатить повторную сдачу.
Платные отпрацовки и пересдачи в университетах начали вводить 7 годов тому. БДУ заставался одной из опошних в НУ, где за пропуски и пересдачи не треба было платить. Пересдать экзамен профессору в университете информатики и радиоэлектроники сегодня каштуе 22 800, кандидату наук 20 000, выкладчику без науковой ступени 19 000. Повторно лабораторную працу доктор наук примает за 57 000 година, выкладчик без ступени за 48 000. Свой досвід пересдач описывая былый студент университета информатики и радиоэлектроники Егор.
Была вон история, когда нам 5 лабораторных не приняли у всей группы 10 раз по 40 000, да еще и на 20 человек умножить.
Одна година лабораторной зараз каштует 48 000, коли выкладчик без ступени. Значит, 5 лабораторных для одного человека 480 000, а для группы у 20 человек 9 600 000. Прямой залежности помеж оплатой за пересдачу и заробком выкладчика нема, але он все же закладается у кошт. После это ускосным чином уплывает на его заробок. На сегодня у БДУ 29 000 студентов, которые учатся на первой и другой ступенях. Супроть платных пересдач подписались 8%. Артем Мартынович, Еврорадио.
Мы будем протягивать сачить за этой темой, а тем часом берастейские улады отмовились открыть белорусский класс для одной девчинки. Уже другий год у Берасти белорусскомовная девчина ходит у российскую школу. Больше як 3000-м областном центре так и не знайшлося еще батьков, які пожадали учить своих детей по-белоруску.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Тема «Ракі Мухавец», якая стала недосягальной для звычайных людей, отрымала протяг. Нагадаю, что Брестский райвыканкам сдал участку «Ракі Мухавец» у аренду на 5 год для промысловой ловли непрофильному предприемству. Компанию по вертанні ракі у агульный доступ распачала областная организация БСДПГ. По словах активистов, водные объекты не могут быть предметом аренды, бо з'являються власністю народу. Так само промыслово Лоуля ставить под погрозу зникнения уникальных видов рыб, которые живут у Мухавцы. Больше за год тягнулась кампания по вертанні ракі мясцовым жыхарам, якую, дарэчы, мы так само освятляли, и частку ракі атрымалася вернуть у громадское карыстанне. Протяг темы у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
Активисты домоглися скасавання домовы на аренду частки ракі Мухавец. Больш за год тягнулася кампанія по вертанні ракі мясцовым жыхарам. Еврорадыё уже распавядала про то, что частку ракі Мухавец Брэскі райвыканкам сдал у минулым годе у аренду на 5 гадоў предприемство «Белэлектробудмонтаж». Арендованы участок тягнулся от вёскі Червоны двор до мяжы с Жабінкаўскім районом. Брэскі социал-демократы тады абвясцілі доўгатэрміновую кампанію по вертанні участка ракі у агульнадаступнае карыстанне. Паводле Конституции Беларуси натуральные природные объекты являются властностью державы. Тому яны не могут быть предметом аренды. Активисты потребовали, каб участок раки вернули соправдным господарам народу Беларуси, расповедая керовник областной организации БСДП «Громада» Игорь Масловский.
Когда сдается в аренду природный водный объект, это за счет и приводит до конфликтов с местным населением. Это, безусловно, несправедливо. Когда один человек володает природным водным объектом, який створався на протягу, пробачайте, тысяч, чи навіть мільйонів годов, і зараз цим об'єктом володає один чоловік, і там ловить рибу, і там устальовує свої парадки для місцевих жихаров.
Активісти проводили збор підписів серед місцевих жихаров. Так само накеровували звороти у контрольні і правоохоронні органи, каб була проведена проверка законності діянню улади. Урешті-решт, у 2015 році домова аренди участка ракі Мухавець з товариством з обмежованою отказностю «Білелектробудмонтаж» була скасованая. Тепер доступ до ракі, як і раней, мають простые громадяне. Однак, по словах Ігора Масловського, за період, що частка ракі знаходилася у користанні предприємства, промисловая ловля значно поменшила популяцію місцевої іхтіофауни.
Як показала практика і наше опитання рибаков, фактично за год на гэтым участку ракі зникли середні буйные поміри рибин. Это и леш, и судак, и щупак, и жерех, и новоцом. Фактично, этот участок реки опустел за год. Поведно, никто этот участок не зарыбляв, не займався узнавленням рыбных ресурсов.
Каб не допустить подобного у будучині, активісти звернулися до усіх районних представничих і виконавчих органів влади на території в області, тлумачить Ігор Масловський.
Ми пропонуємо не заборонять, але рухатися таким демократичним шляхом. Усі місцеві проблеми можна вирішати там праз громадські слухані чи праз, наприклад, місцевий референдум. На жаль, громадські слухані, які б яны не були, і навіть 100% людей викажеться за чи супроць, влада може зробити наоборот. І це нічим не замацовано. А ось місцевий референдум обов'язковий для виконання місцевими органами влади.
У той же час социал-демократы лічать, что треба только заохвочивать инициативу ведения рыболовной господарки для промысловой лоули рыбы, але у штучных водоемах в области, у отповедных сажалках, карьерах и каналах. Специально для программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма» – программа про тое, как быть человеком.
У Барановичах помер ведомый громадский активист и историк Виктор Сырыца. Ему было 62 года. Ён начольвал Барановичскую раду Товариства белорусской мовы. На недавних президентских выборах Сырыца был сябром городской выборчей комиссии и проголосовал супроти затверджения выникового протокола, выказал особливое меркование. Ён заявил, что президентскими выборами у Барановичах керовал мясцовый гарвыканкам, а не территориальная выборчая комиссия, что является грубым порушением выборчего законодавства и, на его думку, поуплывало на выники президентских выборов. У нашей сталой рубрицы «Ты можешь» сегодня мы узгадаем про громадскую деятельность Виктора Сырыцы.
У понеделок 9 листопада сошел с життя лидер Барановицкой демократичной супольности, историк Виктор Сырыца. Поплечник Сырыцы, журналист Алексей Белый, узгадывая ведомого громадского деяча наступными словами.
Он был великим оптимистом и життелюбом, и николи не скардился на здоровье. Он заусёды старался допомогчи иншим, и мкнулся уратовать человека от негод, але не смог уратовать себе.
Виктор Сырыца по адукации был краязнаўцам и историком, имел шмат публикаций у периодичных виданнях. За політичні погляди Віктора Сирицу у часі передвиборчої кампанії 2006 року звільнили з посади викладчика у Барановицькому коледжі. Але найбільший уклад у життя регіона Віктор Сириця унес як старшиня Барановицької ради Товариства білоруської мови, яку він означалював тягом 18 років. Дякуючи намаганням Віктора Сириці і його поплічників, проводилися історичні читання по темі стагоддя початку Першої сусвітньої війни. Проходили пошукові роботи військових поховань у тих часов, вивучалася історія життя заснувальників Баранович, роду Розводовських. З його непосередним уділом усталювалися помніки і пам'ятні знаки справжнім героям Білорусі. На сядібі Товариства білоруської мови у Русіно ладилися святи вишиванки, касінірські фести, зустрічі з білоруськими бардами і літераторами. У 2014 році на юбілей повстання 1863 року Віктор Сириця зладив Міловіцький фест, присвячений найбуйнішій битві повстання. Тоді улади полічили фест несанкціонованою акцією, де покарали Віктора Сирицю штрафом. Йон тоді звертався до районних уладів з заявою на дозвол проведення фесту у Міловідах і пропонував поудільничати у їм і чиновникам. Однак дозволу не дали, спославшися на те, що нібито у гэтий день і на гэтым місці райвыканкам проведе аналогічные мероприемствы. Однако оказалось, что в этот день никого в вызначенном месте не было, тому активистам на чале с Виктором Сырыцем ничего не заставалося, як только ускласти кветки до каплицы у память касинерам да з'ехать. Виктор Сырыца брал активный удел и у политичном житті краины. На сёлетних президентских выборах он был сябром территориальной выборчей комиссии у Барановичах и один и проголосовал супроть затвердження выникового выборчего протоколу на знак про пратэсту супраць фальсіфікацыяў. Калі Мікола Статкевіч быў за кратамі, Віктар Сырыца адведваў яго бацьку Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах. Пра грамадскага актывіста узгадвае сам Мікола.
З глыбокім смуткам даведаўся пра раптоўную смерць Віктара Сырыцы. Вялікая страта для беларускай справы, мужны і годны чалавек, сапраўдны патрыёт Беларусі. Ён працягваў сваю працу, нягледзячы на ціск і правакацыі.
Юлія Алексеева спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.